ทางสายกลางใช่ไหม
ครับ
มัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยมันเป็นทางสายกลางในจิตนะการที่เรารู้จักวางอารมณ์ตัวทางสายกลางเนี่ยก็คือตัวอริยมรรคมีองค์8นั่นเองนะเป็นทางสายกลางพูดได้หลายแง่มุมมากเลยในเรื่องของทางสายกลางเนี่ยตัวอนัตตาก็ชื่อว่าเป็นทางสายกลางเหมือนกันถ้าจะพูดในเรื่องของความเห็นสุดตรงของความเห็นพุทธเจ้าบอกว่ามันมีสองข้างคือสุดตรงว่าตัวตนมีกับสุดตรงว่าทุกอย่างขาดศูนย์ไม่มีตัวความเห็นว่าตัวตนมีเนี่ยพุทธเจ้าจะเรียกว่าอัตถิตาคือเห็นว่าเที่ยงมันจะมีคนที่มีความเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเที่ยงตัวตนมีนะกับสุดตรงของความเห็นที่เบี่ยงไปข้างหนึ่งก็คือขาดศูนย์เรียกว่านัตถิตาทุกอย่างไม่มีกรรมดีกรรมชั่วไม่มีการกระทำไม่มีขาดศูนย์ตายแล้วจบกันอย่างนี้เราก็คงเคยได้ยินคนพูดอย่างนี้อยู่บ่อยๆนะแต่เขามีความรู้สึกอย่างนั้นจริงหรือเปล่าถ้าเขามีความรู้สึกอย่างนั้นจริงแสดงว่าความเห็นเขาสุดตรงไปข้างหนึ่งพุทธเจ้าจึงบอกว่าจริงๆแล้วธรรมชาติทั้งหลายเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเหมือนกับว่าถ้าอาตมาถามโยมว่าโยมหนังสือเล่มนี้มีไหมใช่ไหมถ้าโยมตอบว่ามีเนี่ยนะมันก็อาจจะถูกในปัจจุบันแต่มันผิดในอนาคตเพราะอนาคตหนังสือเล่มนี้ผ่านไปร้อยปีพันปีหมื่นปีก็จะเปื่อยสลายไปนะหาความเป็นหนังสือไม่ได้แล้วนั่นในอนาคตคำพูดของโยมก็จะผิดแต่ถ้าโยมรู้จักว่าอ๋อหนังสือเล่มนี้ที่สุดมันก็ต้องพังนะโยมก็ตอบหนังสือเล่มนี้ไม่มีหรอกแต่ถ้าตอบว่าไม่มีเนี่ยความเห็นนี้จะผิดณปัจจุบันแต่อาจจะถูกณอนาคตเพราะฉะนั้นความเห็นที่ถูกต้องเป็นทางสายกลางก็คือว่าวัตถุสิ่งนี้มีการเกิดขึ้นมาตั้งอยู่สักพักแล้วก็แตกสลายหายไปนี่เป็นวิธีการมองธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดเลย mm-hmm. เมื่อมองอย่างนี้จิตก็จะเป็นกลางๆคือจะไม่สุขไม่ทุกข์ไปกับธรรมชาติเหล่านี้ถ้าโยมเห็นสิ่งนี้จริงๆอย่างนั้นใช่ไหมมีรถยนต์มาคันหนึ่งก็เห็นแล้วว่าอ๋อรถยนต์ที่สุดมันต้องเสื่อมต้องพังเพราะนั้นถ้ารถยนต์มันเป็นอะไรไปโยมก็รับได้ใจก็ไม่ทุกข์มากใช่ไหมเนี่ยมันเป็นความเห็นที่ทำให้ความทุกข์ในปัจจุบันเนี่ยมันลดลงหรือถ้าจะพูดคำว่าทางสายกลางในเรื่องของมรรคมีองค์8นะพุทธเจ้าก็บอกว่ามันก็คือการกระทำทางกายทางวาจาทางใจของเรานั่นเองเพราะนั้นตัวมรรคมีองค์8เนี่ยเป็นการอธิบายว่าเราจะฝึกกายยังไงฝึกวาจาอย่างไรฝึกจิตอย่างไรเช่นฝึกกายอย่างไรพุทธเจ้าก็บอกว่าเอาเนี่ยกายนะไม่ฆ่านะไม่ขโมยไม่ประพฤติผิดในกามนี่3อย่างนั่นก็คือสัมมากัมมันตะใช่ไหมแล้วก็ตัวสัมมาอาชีวะว่าเลี้ยงชีวิตอย่าเบียดเบียนตนเองนะอย่าเบียดเบียนผู้อื่นวาจาทำอย่างไรนะเพราะการกระทำของคนเรามันก็มีแค่3อย่างกายวาจาใจนะวาจาทำอย่างไรพุทธเจ้าก็บอกว่าไม่พูดโกหกคำหยาบเพ้อเจ้อส่อเสียดนี่4อย่างได้สัมมาวาจาแล้วนะการกระทำทางจิตทำอย่างไรพุทธเจ้าก็บอกว่าให้พยายามเห็นการเกิดดับในภายในใจของเรานี่ตัวสัมมาทิฏฐิแล้วนะให้พยายามทิ้งความคิดอกุศลทั้งหลายนะความโลภความพยาบาทความเบียดเบียนนะเกิดขึ้นมาแล้วพยายามทิ้งออกไปนี่สัมมาสังกัปปะแล้วเห็นนะนั้นมรรคมีองค์8เนี่ยเป็นการอธิบายว่าเราจะฝึกกายฝึกวาจาฝึกใจอย่างไรเพื่อให้พ้นจากความทุกข์ถ้าเราฝึกตามนี้ทั้งหมดเนี่ยนะความทุกข์ในชีวิตแทบจะไม่มีเลยนะแล้วถ้าฝึกได้อย่างถึงที่สุดก็คือพ้นทุกข์ได้และพ้นทุกข์ได้ไม่ใช่แต่จะพ้นทุกข์ในทางโลกได้อย่างเดียวนะพ้นทุกข์ในด้านโลกุตระด้วยคือพ้นจากเกิดแก่เจ็บตายพุทธเจ้ายืนยันว่าการกระทำตามหนทาง8ประการเนี่ยเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมทั้งหมดท่านเรียกมันว่ากรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมนะศาสนาพุทธก็มีล้างบาปได้เหมือนกันนะเนี่ยล้างกรรมนะ ยกเลิกกรรมสิ้นกรรมท่านเรียกกรรมมะนิโรธคามินีปฏิปทาปฏิปทาให้ถึงความสิ้นกรรมคืออริยมรรคมีองค์8แต่มันไม่เหมือนกับหลักความเชื่ออื่นคือเราไม่ได้สิ้นกรรมด้วยการอ้อนวอนหรือไหว้วอนหรือปรารถนาเพียงอย่างเดียวแต่เรามีการกระทำอย่างเป็นระบบพุทธเจ้าเรียกว่าโยคกรรมคือการกระทำอย่างเป็นระบบนะฝึกกายอย่างนี้ฝึกวาจาอย่างนี้ฝึกจิตอย่างนี้แล้วจะพ้นกรรมได้แต่ตราบใดถ้าเรายังมีตัวตนในขันห้าพุทธเจ้าก็บอกว่าพ้นจากกรรมไม่ได้เพราะว่าขันห้าเป็นธรรมชาติเกิดดับถ้าเรายังยึดธรรมชาติเกิดดับมาเป็นตัวเราของเราเราก็จะต้องเกิดดับไปตามธรรมชาตินั้นกายก็ยังมีการกระทำวาจามีจิตยังมีการกระทำตราบใดการกระทำมีนั่นก็คือกรรมมีนั่นเองการที่จะอยู่เหนือกรรมได้ก็ต้องเห็นว่าผู้ทำกรรมไม่มีผู้รับกรรมไม่มีก็ต้องสาวเข้าไปถึงว่าใครเป็นคนทำกรรมกายทำไหมวาจาทำหรือเปล่าหรือใจทำสาวไปก็คือใจเป็นคนทำพุทธเจ้าก็ให้มองว่าใจเป็นของเราจริงหรือไม่มองดูใจแล้วก็ไม่ใช่ของเราอีกเพราะมันเกิดดับสิ่งใดเกิดได้ดับได้แสดงว่าเราควบคุมมันไม่ได้เมื่อเราควบคุมสิ่งนั้นไม่ได้เนี่ยเช่นเรานั่งดูลมหายใจอยู่เราบอกว่าอ้าวให้ใจอยู่กับลมหายใจนะถามว่ามันเชื่อเราไหมเรานั่งสมาธิมา1ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยถามว่าเราสั่งให้ใจอยู่กับลมหายใจหรือว่าอยู่กับกายอยู่นิ่งๆได้ไหมมันไม่ได้เชื่อเรานะทั้งๆที่เราตั้งความอยากตั้งความปรารถนาว่าให้ใจอยู่อย่างเนี้ยถามว่ามันเชื่อเราป่ะมันไม่เชื่อเราเอาสิ่งใดไม่เชื่อเราแสดงว่ามันไม่ได้อยู่ในความควบคุมของเรามันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนนั่นแหละนะพุทธเจ้าก็บอกว่าให้เห็นด้วยปัญญาว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรานะถ้าเรามองว่าธรรมชาติเหล่านี้เป็นสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติก็เรียกว่าเรากำลังถอนตัวตนออกจากธรรมชาติที่เกิดที่ดับแล้วพุทธเจ้าบอกในที่สุดจะเข้าถึงธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับได้นั่นเองเพราะนั้นตัวทางสายกลางเนี่ยก็คือข้อปฏิบัติกายวาจาใจเพื่อความพ้นทุกข์พ้นจากแก่เจ็บตายให้ได้นั่นเองพอเข้าใจไหมแต่มันจะแตกแยกย่อยอีกเยอะไปอีกเยอะเลยการแตกแยกย่อยไปเนี่ยเพื่อความเข้าใจของแต่ละบุคคลซึ่งมีกำลังต่างกันอย่างที่โยมก็ถามเมื่อกี้พละ5มีศรัทธาต่างกันมีความเพียรต่างกันมีปัญญาต่างกันสมาธิต่างกันความเข้าใจก็จะไปกันคนละแบบคนละอย่างเลยต้องมีธรรมะหลายๆแบบพุทธเจ้าจึงแจกแจงธรรมะไว้เยอะเพื่อให้คนคนหนึ่งเนี่ยได้เข้าถึง